Римлилеге 10-чу башы. Карындашла, Исраилни кутхарыларын сүйіп, жүрегімі терениннен аны үчін Аллахтан тілек етеме. Нек десегіз Аллах үчін ерішулікләрі болғанына алаға шағатлық етеме. Алая ерішулікләрі ойым була түйілді. Нек десегіз Алла Аллахны берген түзлүклүлүгүн аңламай, эм кеслери түзлүклүлүккө жетерге күрөшүп, Аллахны берген түзлүклүлүгүнө боюн салмагандылар. Хар инанган арууланыр үчүн Масих Тауратны законун ахырына жеттиргенди. Муса законунан болгон түзлүклүлүктү үсүннөн.
Законну толтурган адам аны була жашоо табарыкты.
Деп жазады. Иманнан болған түзліклілігі былай айтады.
Сен жүрегіңде көкке алай демеклік, Масихні түшірілге кім чығар деп айтма. Не де түпсіз тереліклігі алай демеклік, Масихні өлгеледен өрге көтірілге кім түшер деп айтма.
Алая китап не айтады?
Аллахны сөзі санған жуықты. Сені аузыңдады, ем сені жүрегіңдеді.
Біз білдірген иман сөзі мабуду. Иссаны Раби болғанын ачык айтып, аузың бұла шағатлық етсең, жүрегің біла да Аллах аны өлгеледен тіргізгеніне инансаң, құтқарылықса. Нек десең, адам жүрегі біла инанып арюланады. Инанганына ва аузу була шагатлык этип куткарылады. Китапта
аңа инанган бир адам да айып аллык түйүлдү
деп айтылады. Мында иудейлилени була башка миллетлилени арасында башкалык жокту. Нек десегиз Рабби барысында да бирди. Аны чакырганланы барына да аны байлыгы көптү.
Раббини атын айтып тилек еткен хар адам кутхарылыкты.
Алая аңа инанмаганларын калай чакырсылла? Аны үсүннөн эштмегенлерине калай инансылла? Хапар берүүчү болмаса калай эштсилле? Сора хапар калай берсилле? Хапар берирге ийилмеселе? Китапта жазылганы кибик.
Жарашулукну хайыр хапарын. Ақшылықны хайыр хапарын білдіргеліні аяқлары қалай аламаттыла.
Алая хайыр хапарға бітеу бары тыңламағандыла. Ол себептен Иешая:
«Рабби, біз берген хапарға кім инанды?»
деп айтады. Алай бұла иман хайыр хапарны эштуденді, эштуа Аллахны сөзі білдірілуіненді. Алая сорама. Ала эштмеген ми диле? Олуга есең.
Аланы авазлары битеу жерни үсүндө эштилгенди, эм аланы сөздөрү дүйнөнү чегине дэрежеткенди.
Энтта сорама. Исраил билмеген миди? Алая бек алга Муса:
«Болмаган халкла мен сизде эришлик чыгарырма, сизни оюмсуз халкла ачуландырырма»
деп айтады. Иешаява:
«Мені излемегерле мені тапхандыла, мені үсімнен сормағаллаға мен ачық болғанма»
деп Таукел айтады. Исраилні үсіннене:
«Мен сау күнні бұттыңыламаучу, бойсунмаучу халққа қолларымы ұзатып тұрғанма»
деп айтады.